Нашия веды пра святое писание нового заповету. Это была ведучая тема сёлетней олимпиады православных религийных ведов. У гэтым навучальным годзе праходзіла яна ўжо 8 раз запар, ды як і раней конкурсныя змаганні адбываліся ў Беластоку. Православная олимпиада праходзіць у дзвюх паасобных этапах на ўзроўні дыяцэзіі ды на цэнтральным узроўні. Правда, каб увогуле прыступіць да яе настаўнікі закону Божага, найперш вылучаюць сваіх найлепшых вучняў. Таму на ўзроўні дыяцэзіі ўдзельнічала ўсяго каля 40 вучняў, а ў цэнтральным этапе палавіна з іх. Найперш писали яны працу на одну з гаданых темаў, звязаных са святым писанням. Для прыкладу, лісты святого апостола Павлы, характар місійных падарожаў, пераклады і аналіза прыведзеных радкоў нова запавету. Тэмы пісьменнай працы асабіста падрыхтаваў старшыня камісіі жыры алімпіады епіскап Бельскі Рыгор, які заадно з'яўляецца выкладчыкам хрысціянскай багаслоўскай акадэміі ў Варшаве. Другая частка алімпіады – гэта вусны экзамен. Тут, апрача веда, удзельнікі павінны былі выказацца ўмеласцю свабоднай размовы на багаслоўскія тэмы. І трэба сказаць, што іх веды па пытаннях святога пісання ведучай тэмы алімпіады былі незвычайнымі, так лічыць сябра журы доктар Андрэй Кузьма, выкладчык праваслаўнага духовнага семінара ў Варшаве. А самая алімпіада не толькі паглыбляе веды рэлігійныя школьнай моладзі, дае таксама многія карысці. Лаўрэаты другой ступені фіналу могуць без часткі уступных экзаменаў паступаць на багаслоўскія напрамкі вышэйшых навучальных установаў у Польшчы ці ў праваслаўны духовны семінар. Аднак трэба сцвердзіць і тое, што ў алімпіадзе ўдзельнічае моладзь амаль выключна толькі з двух епархій – Беластоцка-Гданьскай і Варшаўска-Бельскай, а па месцы пражывання ўсе яны з Беластоцчыны. А гэта яшчэ адзін доказ, што на Беластоцчыне ў асноўным абапіраецца праваслаўная царква ў Польшчы. Белостока, Юрка Рашчынский.